Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun siz bilan kichik biznes boshqaruvida juda muhim bo'lgan mavzu haqida so'z yuritishni davom etamiz. U ham bo'lsa, motivlashtirish. Tashkilot rahbariyati ma'lum bir iqtisodiy rag'batlantirish tizimini joriy etar ekan, individual guruh va tashkiliy faoliyat ko'rsatkichlarining yuqori darajasiga erishni maqsad qilib qo'yadi. Bundan tashqari, iqtisodiy rag'batlantirish tizimi yangi xodimlarni qidirib topish, ishga yollash, malakali xodimlarni tashkilotda saqlab qolish, mehnatga ijodiy yondashish va xodimlarning asosiy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Xodimni moddiy rag'batlantirish darajasini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlarga xodimning ishlab chiqargan mahsulotlari, hajmi, kompaniya daromadlari, xarajatlarini qisqartirish, sotilgan mahsulotlar va ko'rsatilgan xizmatlar hajmi kirishi mumkin. Shu bilan birga, masalaning axloqiy jihati ham bor. Bu menejerning xodimga bergan bahosi va xodimning o'zini baholashi mos kelmasligi bo'lib, turli xodimlar buni turlicha qabul qiladi. Ko'pincha xodimga o'zi kutganidan ham yuqori baho berilishi norozilik keltirib chiqarmaydi. Lekin aksincha bo'lsa, bu xodimni baholash tizimiga salbiy qarashlarni yuzaga keltiradi. Moddiy rag'batlantirishning asosiy ustunligi xodimlar erishgan yuqori ko'rsatkichlari uchun albatta mukofotlanish mavjudligiga ishonch tug'ilishidir. Moddiy rag'batlantirish xodimlarning adolatga bo'lgan munosabatlariga ijobiy ta'sir etadi. Mehnat natijalari va hissasiga ko'ra mukofotga ega bo'lish xodimlar tomonidan adolatli deb qabul qilinadi. Shu o'rinda iqtisodiy rag'batlantirish tizimining afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilib chiqish maqsadga muvofiq. Iqtisodiy rag'batlantirish tizimining afzalliklariga quyidagilarni kiritish mumkin. Vositachi ko'rsatkichlarning o'sishi, mukofotlash tizimining adolatli ekanligini his qilish, xulq-atvorning ijobiy jihatlarini quvvatlash, rag'batlantirishning obyektiv asoslarini ta'minlash. Kamchiliklariga esa quyidagilarni kiritish mumkin. Tizimning amal qilishi bilan bog'liq xarajatlarni o'sishi, tizimlarning yuqori darajada murakkabligi, ulardan foydalanishni qiyinlashtiradi. Ish haqining tebranib turishi yoki kamayishi, kasaba uyushmalarining salbiy munosabati, ish haqi olish muddatlarining cho'zilib ketishi, qo'llaniladigan ko'rsatkichlar to'plamaning cheklanganligi. Shu sababli yangi iqtisodiy rag'batlantirish tizimini joriy etishda nafaqat uning iqtisodiy, balki ruhiy va ijtimoiy oqibatlarini ham hisobga olish kerak. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.